Several years ago,
Tana Marlasai, Nitsid can University and Oxford is Osraf Packer, Nikar can Mumbani Rindras and Big Fa Fit Tanya Louisai, Fenotara and Panai, Doctor Popwell of Lewin Crest College to Oxford Run, Nanira Kai Liptan, Pian Rection Tair and Sura Tai Tundra Yurufiraketan, Hitanai Toam Nitona Tilum Falpurs Timanzatsirivna Narni Larasambiak, dear John Packer. Ny taona manaraka izahay dia niverina tany Oxford mba hanolotra boky soratra masina ankatoavin'ny fiangonana voatambatra tsara mba ho an'ny toeram-pianarana Christ College. Somary hafahafa kely tamin'ny Dr. Powell izany. Angamba ny hevitra izy fa tsy kristiana loatra izahay ka dia niantso mpitondra fivavahana izy handrainy boky. Alohany nanomezako ny boky dia nasehoako teo aminy ny torolalany soratra masina ary nasehoako azy ny lohahevitra iray 800 pejy tarehiny soratra madinika kely elanelana an-dalana tokana mitanisa ireo andinan-tsoratra masina amin'ny lohateny hoe Jesosy Kristy. Io no anisan'ny andanin-tsoratra masina mazava indrindra voahangona hatramin'izay mahakasika ny mpamonjy teo amin'ny tantarany izao tontolo izao. Teny voambolana iray avy amin'ny testamenta taloha izy vaovao, ny bokyny Mormona ary ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana ary ny voangy lafidy. Na fomba ahoana no anarahanao ireo andehan-tsoratra masina ireo hoy iaho taminy na avy any ambony makany ambany na isaky ny lohahevitra dia ho hitanao fa vavolombelona maropototra izy ireo mikasika ny mahamasina ny hiraky ny mpamonjy ny tompo Jesosy Kristy. Ny fahaterahany, ny fiainany, ny fampianarany, ny fanomboana azy, ny fitsanganany amin'ny maty ary ny soro-panafotany. Taorina ny zaranay ny fampianaran'ny mpamonjy amin'ilay mpitondra dia ny analefaka ny fandraisany anay ary ny entiny nitsidika ilay toeram-pianarana izahay. Tanatin'izay ny fitsidiana lavaka iray vao noadiny ary misy rindrina naorina tany Romana. Isan'ireo andian-tsoratra masina voatanisa dia ao amin'ny boky Mormona ny hoe ary miresaka ny amin'ny Kristy sika ary ny faliny amin'ny Kristy, mitoriny amin'ny Kristy, maminaminy amin'ny Kristy. Tamin'ny teny manokana nanambaran'ny mpamonjy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy ny amin'ny alalako. Ary ao amin'ny bokyny Mormona izay izy no nanambara hoe indro izao no efa nomanina hatramin'ny fandroana izao tontolo izao mba hanavitra ny olona, indro izao no Jesosy Kristy. Ao amiko no hananany olona rehetra fiainana ary izay mandrakizay dia ireo izay hino ny anarako ary ho tonga zanako lahy sy vavy izy ireo. Misy andian-tsoratra masina maro dia maro ny soratra masina izay manambara ny anjara asa masin'i Jesosy Kristy amin'ny mahampaminavitra ny olon-drehetra izay efa teraka na mbola ho teraka eto amin'n'ity fiainana ity. Amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no hanavotana antsika rehetra amin'ny fahalavon'ny olombelona izay nitranga tamin'ny nanan'i Adama sy Eva ilay voankazo voarara tao amin'ny sahin'ny Edena. Araka ny voalazany ao amin'ny Korintiana, fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelona ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Mampianatra ny bokyny Mormona hoe fa ilaina no hanaovana ny soro-panavotana, fa raha tsy izany dia tsy azo hidivirana ny tsy maintsy hahafatin'ny olombelona rehetra. Eny, mafony rehetra, eny, lavony rehetra. Ary tsy maintsy ho fatiny raha tsy noho ny soro-panavotana, ny sorona lehibe sady farany. Mety tsy manana fiainana tonga lafatra isika ary misy sazy vokatry ny fahadisoantsika, kanefa taloha natongavana teto an-tany dia nanaiky isika ny anaraka ny lalàna sy anaiky ireo famaizana noho ny fahadikana ireo lalàna ireo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra fa amin'Andriamanitra. Nefa hanamaria ny maimaim-poana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana ao amin'i Kristy. Nanao soropanavotany ny mpamonjy izay fomba iray hafantsika lasa madio. I Jesosy Kristy no ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty. Nitsaoka ny sinanaja azy isika noho ny fanaintaina nozakainy ho antsika rehetra tao amin'ny gardenan'i Getsemani sy teo amin'ny hazo fijaliana. Nizaka ny zava-drehetra tamin'ny paharetana lehibe izy sy tamin'ny fahatakarana mandrakizay ny anjara asany. Ireo izay mibebaka ny sy mafoy ny otany dia ahita fa vonona hanampy hatrany ilay sandry ny feno famindrapo. Ireo izay miaino sy mankatoa ny teniny sy ny tenin'ireo mpanompo voafidiny. Hanafaka antsika amin'ny vokatry ireo ota ny sorona nataony mba hahafahany helontsika ho voafafa sy hahafahana mahazo fanantenana. Raha tsy nanatanteraka ny soropanavitana izy dia tsy nisy ny fanavotana. Ho tontolo sarotra iainana izao tontolo izao raha toa tsy afaka ny ho voavela amin'ny fahadisoantsika mihitsy isika. Tsy voafetra an'ireo izay nanota noho ny fanaovana ny ratsy na noho ny fanaovana ny tsara fotsiny ihany ny famindrapo sy fahasoavan'i Jesosy Kristy. Fatafiditra ao anatin'izay ilay fampanantenana ny fiadanana mandrakizay ho an'ireo rehetra izay manaiky sy manaraka azy sy ny fampianarana. Ny famindrampony no mpanasitrana mahery. Eny fa na ireo voaratra noho ny otany hafa azy. Vao tsy ho ela no nandray taratasy tamina vehivavy iray. Izy dia niatra fijaliana lehibe ny zavatra mandoza izay tsy nambarany. Ny aiky izy fa sahirana nanoloana ny fahatezerana goavana tsapany. Tao anatin'ny atezerany dia nanozona izy hoe tsy maintsy misy olona manonitra izao zava-mandoza izao. Nandritra ny fotoana ny alahelo sy ahiahy lehibe dia natsapa izy ny hoe efa nisy olona nanonitra izany. Raha tsy takatsika ny zavatra azo ny sorona nataon'ny mpamonjy atao ho antsika dia mety hiaina anatin'ny enina isika hoe nanao zavatra tsy nety na nanafotoan'olona. Azo diovina ilay fahatsapahana fahadisoana. Anana fanajana an'Tompo Jesosy Kristy sy ny asa nanirahana azy teto an-tany ary ny asa masina nataony amin'ny mahampamonjy azy isika raha toa ka miketsaka ny atakatra ny soropanavotana. Naverina tamin'ny laon'ny fiangonana an'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany mba anaparitaka eran'izao tontolo izao ny fahalalana momba ny fiainan'ny mpamonjy sy ny fampianarany. Ity fionambe ity dia ampitaina amin'ny izao tontolo izao amin'ny fiteny misa 4:50 ny firenena iraika 100 koa jerena amin'ny internet sy amin'ny firenena tsirairay izay misy fiangonana. Manana tsatoka mihoatra ny 3,000, mihoatra ny 8,000 ireo misionera amin'ny fotoana feno. Ary mihoatra ny 5,000 tapitrisa ny totalin'ny isan'ny mpikambana isan-tany. Manaporofo ireo tarehimarika ireo fa vato tsy azo ny an-dàlana ihany tamin'ny tendrombohitra nefa ny an-dàlana tanana. Kanefa na lasa lehibe manao ahoana ny rafitry ny fiangonana na firy tapitrisany na tapitrisany tonga manatevin-daharana na kontinanta firy no hitoroan'ny misionena na fiteny samihafa firy no anaparitantsika ity filazantsara ity. Ilaintsika ny tanjaky ny faharesen-dahatra izay miorina ao ampon'ny mpianatra tsirairay mahatoky ny Kristy. Zavatra tsy azo refesina ny na isaina ny fijoroana vavolombelona momba ny fanantenana ny fahavotana. I Jesosy Kristy ny loharano izany fanantenana izany. Ka tsahaintsika ny ampatanjaka ny fijoroana vavolombelona ireo tanora, ireo olon-dehibe, manambady sy manambady, ireo mampianatra mila mampianatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy isika amin'ny lehilahy, vehivavy, ankizy, ny olona na inona ny fiaviany. Mila ireo olona mpikambana vao aingana isika sy ireo anivony izay taran'ireo mpamakilay. Mila mikaroka izay ny vililalana isika ary manampy ireo izay teo iverina amin'ny vala. Mila ny fahendrentsika tsirairay isika sy ny fomba fijery ary ny tanjaky ny ara-panahy. Fa tahaka ireo tena iray ihany anefa maro ny fomba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo, fa dia na dia maro aza dia tena iray sy ihany izany tahaka izao Kristy. Mijoro vavolombelona ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny fampianarany ny mpikambana tsirairay. Ma mifanandrina amin'ny tafiky ny fahavalo isika ary mila ny tsirairay avy raha toa ka maniry hanhomby amin'izay asany izay nasain'ny Tompo ataontsika. Nahatsiaro tena ho irery Joseph Smith indray andro, nisonotra tamin'ny azony avo izy kanefa nianga tamin'ny mahazazalahy kely 40 taona, izay nanampinoana iray hoe iza no antoko marina amin'ny reto fiangonana. Ny finoan'ny fijoroana vavolombelon'i Josefa amin'ny mpamonjy ny tombo tahaka ny tsy mantsy hitombony antsika koa. Amin'ny maha iray amin'ny apôstôly 20 ay dia mijoro vavolombelona ny amin'ny tombo Kristy ao velona izy, mpanavitra, mpamonjy antsika izy. Noho ny soro-panavotany dia voavonjy ny olon-drehetra. Lohan'ity fiangonana ity izy fantany mpanompony hiaraka amintsika. Tsy manam-pahataperana ny heriny. Mijoro vavolombelona ny aminy ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.